Tämä on tuttu Jumalan sanan kohta, jonka varmaan muistat, että se löytyy Johanneksen evankeliumiluvusta 3, tuosta Jeesuksen ja Nikodemuksen käymästä keskustelusta, kun siellä Jeesus vastaa. Sanoi hänelle, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valta. Nikodemus sanoi hänelle, Jeesukselle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tämä on se Jumalan sanan lyhyt kohta, joka lähti elämään syntyä uudesti ylhäältä. Ei onneksi alhaalta, mikä kuvaa kaikkea maata ja kuollutta, mistä meidät on ylös nostettu ja pelastettu. Se, että sanon, että tänäänkin me saamme syntyä uudesti, ei tarkoita, että meidän täytyisi tulla uskoon uudestaan. Sinä päivänä, kun me ollaan syntimme tunnustettu ja ne anteeksi saatu Jeesuksen nimessä pyhässä veressä, niin meidän nimi on kirjattu taivaan kirjoihin. Siinä on tapahtunut ylhäältä syntyminen, Jumalan hengestä syntyminen. Mutta tänään me myös tavoittelemme sitä ylhäältä saatua elämää, eikö niin? Me emme tavoittele sitä, mitä tämä maailma antaa. Niin siinä mielessä me haluamme elää niin kuin todeksi tämän ylhäältä annettavan elämän, sitä runsaasti meille annetaan. Ja se on Pyhän Hengen olemusta, Pyhän Hengen täyteyttä. Tässä on nämä viimeiset 2 viikkoa ollut erityisiä kokouksia. Meillä oli Juuan helluntaiseurakunnan vierailu, sitä ennen oli jotakin muuta. Ja aina jäi sitten tai unohtui mainita tämä, koska Israelissahan ja Israelin pyhiä, kun katsotaan ja vietettiin, niin vietettiin tätä suurta sovituspäivää, lehtimaja juhlia tuossa alkoi noin 2 viikkoa sitten ja päättyi viime viikolla. Eli tuota suurta sovituspäivää, lain suurta sovituspäivää, eli Jon Kippuria. On ollut tapana siitä niin kuin aina jotain mainita, koska se sijoittuu tähän syys-lokakuun vaihteeseen yleensä. Se on semmoinen juhla, jota edelleen pidetään Israelin juhlista kaikista tärkeimpänä. Ajattele, vaikka siellä tilanne poliittisesti ja maallisesti on noin pimeä, niin silti he juhlii tätä Egyptistä vapautumista ja kaikkea sitä esikuvaa, minkä se tuo meille esille. Se on suunnattoman tärkeä juhla siellä. Eivät he kaikki ymmärrä sitä, että Messias Jeesus on jo syntynyt, mutta Jumalan lain ja säädösten mukaan he tätä kumminkin juhlii. Ja se on käsky, joka heille annettiin viettää tätä päivää, ja se annettiin siellä Siinain vuoren luona. Muistamme pian näiden Aaronin poikien kuolemisen jälkeen. Ja se, miksi se annettiin, niin se on mielenkiintoista, että vaikka siellä oli nämä päivittäisen tunnon tarkat uhripalvelukset joka päivä, niin kuin Mooseksen päivä, joka päivä oli uhritoimituksia. Aivan kirjaimellisen tarkasti. Niin silti jäi jotakin, että piti olla kerran vuodessa tämmöinen suuri sovituspäivä. Siltä varalta ja ajatellen näin, että jos silti jäi jotakin syntiä tunnustamatta ja anteeksi saamatta, niin se sovitetaan vielä tällä suuren sovituspäivän uhrina, Jon Kippurina. Että oliko ne sitten kansakunnan syntejä tai jonkun henkilökohtaisia syntejä, niin ne nyt sitten tuossa jonkun laiminlyönnin tähden niin otetaan sitten uudestaan esille ja päästään aloittamaan niin kuin seuraavaa vuotta taas niin kuin synnistä ajatellen niin puhtaalta pöydältä. Ja näin kaikki synti ja saastaisuus, niin se oli poistettava tällä suurella vuotuisella koko kansaa koskevalla uhritoimituksella, sovituspäivän uhreilla. Ja tämä toistuu sitten vuosi vuoden jälkeen. Voi rakkaat sisaret ja veljet, miten suureksi tämä tekee sen, mitä Jeesus on meille. Yksi kertakaikkinen. On oikein, että me tunnustamme syntimme. On oikein tehdä se joka päivä. Vaikka meidän nimemme on taivaan kirjoissa, niin kyllä me silti niin kuin syntiä ajattelemme, jopa teemme. Ja parannuksen teko on aina oikein. Mutta nyt haluan välttää niin kuin tarkoittamasta sitä, että uudesti syntymisen ihme syntyä ylhäältä Jumalan hengestä. Se on vielä pätevämpi syntyminen kuin syntyä tähän elämään, niin kuin elämään tyttönä tai poikana. Hebrealaiskirje 10. luku sanoo näin, että sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntua synnistä. Tämä sovituspäivä, sapatti, lepopäivä, ja siellä oli ankarat rangaistukset, kuolemanrangaistuksen uhalla, se oli myös täydellinen paastopäivä. Ja jos kerrataan lyhyesti, niin siellä ylipappi pukeutuu tuohon yksinkertaiseen pellava pukuun. Ja uhrattuaan ensin omasta puolestaan syntijuhrin, ja sitten hän ottaa ne kaksi kaurista kansan syntijuhriksi, heittää niistä arpaa, sillä toinen kauris uhrattiin, ja se veri vietiin, niin kuin muistamme, sinne kaikkein pyhimpään, jossa verta sitten pirskottiin sinne liitonarkin kannen armoistuimen päälle, ja sitten myös sinne esipihan alttarille, ja tehtiin kaikki niin kuin oli tarkoin määrätty ja kirjoitettu. Ja tämän jälkeen sitten pappi otti sen arvan osoittaman toisen elävän kauriin. Muistamme, että se oli osoitettu Asaselille. Siihen sen enempää nyt puuttumatta ja siitä sen enempää tietämättä. Niin pappi panee kätensä tämän kauriin päälle ja tunnustaa nyt koko kansan Israelin synnit, mitkä jostain syystä jäänyt tunnustamatta. Se on kaunis tapa. Pappi laittaa tai sitten syntinen ihminen laittaa kätensä. Syntinen laittaa kätensä viattoman uhrieläimen päälle. Ja Jumalan ihme tapahtuu siinä silmänräpäyksen hetkessä, että tämä synti, jota sydämellään hän kantaa, niin se siirtyy tähän viattoman eläimen kannettavaksi. Ja jotta se synti tulee sovitetuksi, niin tuo vieton eläin tulee uhrata. Sen veri tulee vuotaa alttarille. Ja näin Jumalan edessä tämä syntinen saa armon. Ja näin on tapahtunut, kun me olemme syntyneet ylhäällä. Me olemme aivan kuin laittaneet uskoon tullessamme kätemme, ei uhrieläimen, vaan Herramme Jeesuksen Kristuksen hartaan. Ja siinä hän otti pois sen synnin, joka erotti sinut Jumalasta. Syntinen ihminen ilman uudesti syntymistä, ilman syntymistä ylhäältä, niin se on Jumalalle kuollut. Mutta se ihme tapahtuu siinä, kun me niin kuin uskon hengessä tunnustamme syntimme ja tapahtuu niin kuin tämä, että me laskemme kätemme Jumalan uhrikaritsan Jeesuksen yli. No sitten tämä eloon jätetty kauris, se havainnollistaa tätä syntien kertakaikkista poistamista. Asael tarkoittaakin jotain tämmöistä pois lähetetty, poistava tai poistuva. Tämä kolmas Mooseksen kirja 16 ja 21 sanoo meille näin, että ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelaisten pahat teot, kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa, ja pankoon ne kauriin pään päälle ja lähettäköön sen sitä varten varatun miehen viemänä erämaahan. Näin kauris kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa autioon seutuun ja kauris päästettäköön erämaahan. Nämä sovituspäivä ja sen uhrit, ne ymmärrämme, että ne ovat niin kuin tulevan hyvän varjona valtavaa esikuvaa tästä Jeesuksen Kristuksen Golgatalla suoritetusta syntiemme, kuinka hän syntiemme sovittaja ja lunastaja. Ja siitä, kuinka hän ja hänen verensä pesee pois kaikki synnit, jotka me olemme tunnustaneet. Huomaa tämä ero, että tämä aina tämä alttarille vihmottu uhrieläimen veri, niin aina sanotaan, että se peitti synti. Ja nyt Jeesuksen Kristuksen veri, kun sinä uskossa sen uskot, niin se ei peitä sinun syntyjäsi, vaan se pesee ne pois. Niistä ei enää olisi lupa puhua. Jos sinä Jumalalle uudelleen ja uudelleen tuot jonkun lankeemuksen, jonka Jeesuksen veri on jo pois pessyt, niin Jumala saattaa kysyä, että hei lapseni, mistä sinä puhut? Ei sitä ole. Se on pois. Se ei ole vain peitetty johonkin, vaan sitä ei kertakaikkisesti ole. Hebrealaiskirje 10 ja 19, että veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliveron hänen ruumiinsa kautta. Ja Johannes evankeliumissaan ensimmäinen luku 29, Johannes sanoo näin, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ei ainoastaan peitä, vaan kun Johannes näki Jeesuksen tulevan kastettavaksi, Johannes näkee hänet Jumalan uhrikaritsana, joka ottaa pois maailman synnin. Se on totta, että koko maailman synnit, kaikkien aikojen synnit, on pois otettu, mutta tämä täytyy siinä ylhäältä syntymisen yhteydessä, uskoon tulemisen yhteydessä niin kuin ottaa vastaan. Ei se tule tytölle tai pojalle syntyessään tai edes siinä, kun tyttö tai poika vedellä kastetaan päätä hivelle. Ei se tule siinä, vaan se täytyy ottaa vastaan. Tämä ihan tästä juhlapyhästä, jota tuossa viikko takaperin sitten päätimme ja muistamme. Tämä muistuttaa meitä siitäkin, että me emme pääse kokemaan semmoista iloa, rauhaa Herrassa kohtaamatta niin kuin ensin tätä syntikysymystä. Mikä vie joskus semmoisen ilon ja rauhan, vaikka jo pitkään uskossa olleen ihmisestä? Sieltä monasti löytyy joku syntikysymys, joku pahan teko, joku, joka on murehduttanut Jumalan henkeä. Jumalan henki kyllä muistuttaa. On vaikea päästä iloitsemaan ja riemuitsemaan sellaiseen. Saattaa olla jopa vaikea nukkua yöunta, jos on joku semmoinen asia, josta Jumala niin kuin muistuttaa henkensä. Ja näin tämä syntiasia, niin se on meillä niin kuin joka päivä ja niin kuin olemme muistuttaneet, niin parannuksen teko, sitä on hyvä väärin sanoa harrastaa, mutta elää se todeksi. Ja Jumalahan ei niin kuin aina rakkaudessa anna sitä, mitä me luulemme tarvitsevamme, vaan Vaan monasti onkin niin, että Jumala haluaa antaa meille sitä, mitä me todella tarvitsemme. Se tuli vaan tässä mieleen, kun me rukoilimme ja me haluaisimme nähdä jonkun rukousvastauksen niin kuin siinä silmän räpäyksessä. Mutta monia muitakin asioita on sen kaltaisia, että me luulemme tarvitsevamme jotain. Mutta Jumala kuitenkin on se, joka tietää, mitä me oikeasti tarvitsemme. Ja hän tietää myös ajoituksen ja aikataulun jokaiseen meidän anomiseen. Ja monasti jos vääriä asioita tavoitellaan, ja varsinkin jos seurakuntana tavoitellaan vääriä asioita, niin helposti voidaan joutua sitten jonkun parhaan ja arvokkaimman niin kuin polkemiseen. Varsinkin jos elämä vaikka seurakunnassa joskus tuntuu, että se niin kuin jurraa paikallaan ja ei oikein niin kuin päästä menemään eteen, eikä tunnu, että ei ylös eikä oikeastaan laskaan. Niin silloin helposti otetaan vastaan jotain sellaista toimintaa tai konstia, että siitä tulee silloin parhaan vihollinen. Ymmärrät erilaisia toiminnallisia, milloin niitä tulee idästä, milloin lännestä. Mutta tämmöisissä tilanteissa joudutaan helposti Jumalan sanan ja evankeliumin, voisiko sanoa, alennusmyyntiin. Ja Jumala tästä niin kuin meitä jokaista varjelkoon. Evankeliumi siitä, että Jeesus Kristus on ristiin naulittu ja on meidän uhri karitsamme, jossa on meillä syntien anteeksi saaminen, niin ei koskaan tingitä tästä. Tämä on aina se ykkösasia, joka ikinen päivä niin meillä kuin sitten seurakunnassammekin on helppo lähteä niin kuin tästä tinkimään ja tavallaan, että evankeliumi joutuu vähän niin kuin alennusmyyntiin. Se on oikein, että me aina välittömästi, kun langennessa luonnossa itse kukin elämme, kukaan meistä ei ole siinä yhtään toista parempi, että tuodaan niin kuin nämä syntiasiat aina valkeuteen Jumalalle ne tunnustaen. Ja kun synti ei ole enää pimeydessä eikä salassa, silloin kun se on tunnustettu, ja on haluttu tehdä siitä myös sitten parannusta. Siinä käy ihan samoin kuin pimeässä huoneessa sytytetylle lamppuun laitetaan valo, niin kyllä se pimeys vaan väistyy. Tämä sama ihme tapahtuu silloin meidän sydämessämme, ja tämäkään ei kuulkaa ole tunnekysymys. Vaan kun me teemme sen niin kuin sydämestämme, ja vaikka se nyt tuntuisi siltä, että taasko mun täytyy tämä tunnustaa tehdä, niin koska Jumalan sana se on näin kirjoitettu, niin minä toimin sen mukaan tultu miltä tuntu, ja minä saan uskoa sen, että se on anteeksi annettu. Synti on tämmöinen, että kun se tunnustetaan, kun se pimeys tunnustetaan, niin se on yhtä kuin laitettaisiin valot päälle, ja silloin se valo ei väisty, vaan pimeys väistyy. Paavali kirjoittaa efesolaisille, että älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät. Mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Eli valkeus tulee ilmi tulemisen ja tunnustamisen kautta, ja silloin pimeydellä ei ole enää mitään valtaa tässä asiassa sinne. Kun yleensä puhutaan Raamatussa pimeydestä, niin se ei ole vain joku sellainen valoton alue, vaan se on ennen kaikkea hengellinen alue, jossa vallitsee tällainen moraaliton elämä. Ja Jumalan sana antaa ymmärtää, että tämä sielunvihollisen saatanan mahdollisuus hallita ja vaikuttaa niin täällä paikkakunnalla kuin Suomessa kuin sitten ihmisessä itsessään, niin se tarvitsee aina pimeyttä. Saatana ei voi toimia ei millään tavalla, kun me vaellamme valkeudessa. Ymmärrät varmaan tämän. Eli saatanan työ, se vaatii aina pimeyttä. Ja nyt jos me lankeamme johonkin, emmekä tee siitä parannusta, tunnusta sitä ja hylkää, niin meissä on pimeyttä jonkun verran. Ja näin saatanalla on aivan kuin oikeus tulla ja jopa kasvattaa sitä pimeyttä. Meidät on kutsuttu elämään valkeudessa, valkeuden lapsi. Saatana tarvitsee aina pimeyttä toimijakseen. Ja me ymmärrämme paikkakunnan kohdalla, niin kuin tässä nyt on tullut voiton kautta ja muidenkin kautta vähän mainittua, niin tämä pimeyshän sitten tulee esille milloin väkivaltana, moraalittomuutena, haureutena, monenlaisina asioina. Ja huomaatko tämän salaisuuden, että nyt kun paikkakunnalla, niin kuin Jumalan alkuperäinen tahto oli, että joka ikisellä paikkakunnalla on Jumalan seurakunta. Ja minkä tähden? Seurakunta, joka edustaa hengellisessä maailmoissa valoa, valkeutta. Niin tämä Jumalan lasten uudesti syntyneiden, ylhäältä syntyneiden joukko pystyy hengellisessä maailmassa saamaan aikaan valoa, joka poistaa pimeyden. Silloin paikkakunnalla jää näkymättä moraalittomuudet, jopa kuoleman tuottamukset. Ja ajattele sitten, kun seurakunta lakkaa olemasta. Se voi nimellisesti olla, mutta se ei enää elä itse valkeudessa. Se on tietysti mahdollista. Niin silloin pimeydellä on aivan kuin oikeus ja mahdollisuus tulla ja lisätä pimeyttä. Saati sitten, kun mennään sellaisiin maan osiin, jossa ei ole kristillistä seurakuntaa, siis Jumalan sanaan sitoutuvaa seurakuntaa, ollut ties koskaan. Ja sinne, kun mennään uskovaisena, jos nyt tullaan vaikka lentokoneella, niin jo lentokoneesta ulos tullessa me saatamme huomata sen pimeyden vallankäytön. Se on niin totaalisesti totta. Ei ole mikään vähäpätöinen asia pyrkiä ja elää valkeudessa. Se ei ole vain sinua tai minua itseäni varten, eikä vain seurakuntaa varten, vaan se on aina ajatellen koko maan parasta. Sota-aikoina varmaan oli näin, että oli tuvat ja torpat ja kirkot ja seurakunnat. Siellä oli paljon rukoilevia ihmisiä, jotka todella huuti Jumalan puolesta. Niin silloin pimeys oli väistyttävä. Ja jopa sotaan liittyvä pimeys hellitti. Ja tapahtui tällaisia suuren luokan ihmeitä, että Suomi on Suomi, muun muassa. Mutta tämä, tavallaan tämän illan otsikko ja aihe on tämä, että kun Uusi testamentti niin kuin vanha testamentti, mutta niin kuin Jeesuksen lihallinen vaellus, elämä täällä maan päällä opetti, jos silloin oli pimeyden valtoja ja voimia, jota Jeesus sitten kohtasi. Niin kyllä rakkaat ystävät, niitä on tänäkin päivänä. Me emme saa niitä pelätä, emmekä nostaa niitä liiaksi niin kuin esille, mutta ne on totta. Ja meidän erityinen taistelu uskovina ja seurakuntana on, niin kuin se Raamatussa esille tuodaan, ei toinen toistamme vastaan, vaan näitä pimeyden valtoja, näitä henkivaltoja vastaan on meidän taistelu. Ja mitä enemmän tämä aika kuluu ja lopun aika käy ja Jeesuksen Kristuksen takaisintulo seurakunnan ylösotto tapahtuu, niin nämä pääsee sellaiseen laajuuteen, että kiitos Jumalalle, että on tänä päivänä rukoilevia ihmisiä, jotka taistelee niin kuin Suomenkin puolesta. on muutamia asioita, jotka mä uskon, että Jumalan sana ja Jumalan henki on niin kuin nostanut esille, että näetkö, miten pitkällä on tämä tämmöisten niin kuin henkivaltojen, pimeyden maailman hedelmät tässä meidän maassa. Ja uskallan sanoa, yksi on se, että ketkä pitävät valtaa tänä päivänä meidän maassa. En puhu sanaakaan naisia tai sisaria vastaan. Mutta se, että sisaret päättävät, mitä meidän maassamme tapahtuu ja miten eletään, se ei ole Jumalasta. Se ei ole naisten ja sisarten vika yhtään sen enempää kuin miestenkään vika. Mutta kun tämä pysyiskin vain jossakin tuolla Arkadianmäellä, mutta kun tämä mokoma pimeys tulee jopa seurakuntiin. On liian monta seurakuntaa meidänkin maassamme, niin vapaiden suuntien puolella kuin sitten kirkon puolella, jossa toimintaa eivät ohjaa paimenet, jotka Jumala on asettanut, jotka on miesten keskuudesta valittu ja asetettu, vaan naiset. Se ei ole heille uskottu tehtävä. Miehet toisaalta ei voi ottaa naisille erotettuja tehtäviä. Tämä nyt ei ole naisten, te ymmärrätte tämän, vaan tämä on Jumalan säätämä laki. Ja tämä nyt nousi esille vaan rukoillessa ja taistellessa joidenkin seurakuntien puolesta, että mikä on se, mikä täällä mättää, miksi tämä asia ei niin kuin etene ja toimi. Ja silloin Jumala nostaa esille tämän. Saatana on karkoitettu ja tullaan karkoittamaan pimeyteen. Ja siellä on hänen vaikutuksensa tälläkin hetkellä. Ja näin meidän Jumalan valkeuden lapsina tulee tietysti karttaa kaikenlaisia pimeyden tekoja. Emmekä saa sitten langetessakaan jäädä ikään kuin tällaiselle vihollisen toiminta-alueelle, vaan välittömästi vetäytyä pois sieltä pimeydestä. Ja tässä me tarvitsemme toinen toisiamme, että rukoilemme toinen toistemme puolesta. Ja nämä on niitä taisteluja, jotka ei suinkaan niin kuin hellitä, vaan ne lisää. Mutta kun me nyt jo sitoudumme Jeesukseen, Kristukseen, itse valkeuteen, niin me saamme myös valkeudessa vaikka. Ehkä varmaan jatkossakin haluaisin jotain tästä taistelusta tuoda esille, mutta vielä muutamalla ajatuksella jatkan. Taistelussa sieluvihollista vastaan, niin me suoriudumme voittajina tässä Jumalan lahjoittamassa varustuksessa. Ja niin kuin monasti olette kuulleet täältäkin sen sanonnan, sota on voitettu, mutta taistelu on kesken. Jokaisen meidän kohdalla. Kolkatalla on jo sota voitettu. Mutta niin kauan kuin me täällä langennessa, luonnossa, lihassa elämme, niin me joudumme taistelemaan. Mutta voittajina. Raamattu sanoo, että me taistelemme niin kuin ilmaan hosuen, eikä muutenkaan niin kuin tyhmästi jotakin ylilyöntöjä tehden, näkemällä niin kuin joka puolella jotakin pahoja henkiä riivaajia. Ja sitten niitä väärällä tavalla säikkyen tai ulos ajaen. Ei näin. Ja tämä, että on olemassa kolme tämmöistä aluetta, joita vastaan meillä Jeesuksen seuraajilla on taistelumme. Ja nyt auttaa jo paljon se, että kun tunnistetaan, että mistä lähteestä tämmöinen mikäkin hyökkäys, sitten, että mistä se niin kuin tulee, että kun me hengessä vaellamme, niin tulee näitä hyökkäyksiä. Ja kun me tiedämme, mistä se tulee, niin se auttaa meitä jo tässä taistelussa ja ymmärtämään niin kuin asian oikein. Ja nämä kolme eri aluetta, niitä ei niin kuin liiaksi saisi niin kuin sekoittaa keskenään. Ja kaikkiin näihin löytyy kyllä Raamatusta sitten mainintaa ja opastusta. Ensimmäinen meidän taistelukohteemme on meidän langennut luontomme. Sanotaan lihan himot. Se on meidän suurin päivittäinen taistelukenttä. Meidän lihassamme on, niin kuin Raamattu sanoi, ei ole mitään hyvää. Ei mitään hyvää. Ja kun me tämän toteamme ja tunnustamme, niin silloin liha ei hallitse, vaan Jumalan henki on se, joka hallitsee. Eli lihan himot. Sitten toisena mainitsisin nämä riivaajat, pahat henget. Ja vielä kolmantena, niin kuin Raamattu nimittää, niin itse perkele. Mutta näitä ei tule niin kuin sekoittaa. Tämä lihan himojen kuolettaminen yksinkertaisesti tapahtuu, kun me vaellamme tässä hengessä, eli äsken mainitussa valkeudessa. Eikö niin? Jaakob kirjoittaa ensimmäisen luvun jakeessa 12, että autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunu, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessa sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen omaa himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoli. Ja vielä kalattalaiskirja sanoo, että minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette lihahimoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki liha vastaan. Paavali tuo esille sen, voisiko sanoa vähän niin kuin tämmöisenä sisällissotana. Kyllä me sen koemme ja tiedämme jokainen. Ei niin vanhuskasta ja pyhää olekaan. Ei nuorempaa eikä vanhempaa, joka ei kävisi tämmöistä sisällistä taistelua. Mutta mitä enemmän me hengellä pääsemme kuolettamaan kaikki tämä langennun luontomme ja lihamme, niin sitä iloisemmaksi se meidät tekee. Ja se on kaikille, se on kaikenikäisille mahdollista. Niin kuin olen se sanonut, niin ajattelin nuorempana, silloin varkki-ikäisenä uskoon tulleena, että kunhan minä pääsen tohon ikään, kun nuo vanhemmat, mummot ja papat seurakunnassa on, niin sittenhän kaikki kiusaukset on jo käyty ja ne on loppu. Ilmeisesti näin ei ole. Vaan jollakin tavalla ne seuraa meitä koko elämän vaelluksemme. Ne, jotka Kristuksessa Jeesuksen, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoinen ja halunneet. Joskus se vaan tuppaa tulemaan ristiltä pois. Ja sitten on mentävä uudestaan Golgata-nimiselle paikalle rukouksessa. Ja suoritettava tämä, että minun lihani on ristiinnaulittu. Sillä ei ole valta eikä voima. Ja jos ja kun lankemus tapahtuu, niin sitten tehdään parannusta. Tehdään koko sydämisesti. Ja hän on armollinen meitä vastaan. Me olemme tämän syntiinlankeemuksen seurauksena saaneet jokainen taipumuksen syntiin. Tämä lihamme, eli tämä langenneen luontomme ruokkiminen, se tapahtuu näiden lihan himojen painostuksesta. Ja tällä langenneella luonnolla, niin sillä on aika iso ruokahalu. Ja voi sanoa, että se on ainakin siinä aktiivinen kiusaamaan ja koettelemaan. Mutta se on aivan kuin Jumalan toimesta hänelle uskottu tehtäväksi. Tämmöistä perimäämme lihan luonnetta, niin sitä ei saa sekoittaa tämmöiseen sanottuun perisyntiin, että me muka perisimme isältä tai esi-isiltä jotain heidän tekemiä syntejä. Kun sä oot uskoon tullut, niin siinä samassa niin kaikki tällainen sinun kohdallasi kaikki synnin perimät, ne on pois katkaistu jo leikattu. Niitä ei totisesti ole. Jumalan sanan mukaan jokainen kyllä vastaa omista synneistään, Ja samoin jokainen ihminen on velvollinen omaan parannuksen tekoon niin Jumalan kuin ihmisten edessä. Hesekiel 18 ja 20 sanoo sen näin, että poika ei kanna isän syntivelkaa eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa ja jumalattoman ylitse on tulema hänen jumalattomuutensa. Vaikka minä syntyisin uskovaiseen kotiin, isä ja äiti vanhurskain, niin se ei lapsesta automaattisesti ikävä kyllä tee vanhurskasta. Lapsi on tiettyyn ikään asti, jota en uskalla lähteä veikkaamaan, mikä se on. Niin hän on Jumalalle otollinen sellaisenaan, koska hän on viaton. Mutta jonakin päivänä hän tulee erottamaan oikean ja väärän. Ja alkaa sitten syntitottumukset, joista on tehtävä parannus. Himo ei ole vielä synti, eli se älköön sinua kiusatko, mutta se on vastuutte, sitä tulee vastustaa. Mutta jos Jumalan sanan mukaan himo tulee raskaaksi, niin se synnyttää synti. Eli nyt tällä lihan himoilla, joka oli tämä ensimmäinen alue, niin sillä harvemmin on mitään tekemistä riivaajien tai henkivaltojen kanssa. Sillä me muistamme tämänkin, että kun sitten tämä messiaaninen rauhan valtakunta aikanaan koittaa, tuhatvuotinen valtakunta, jolloin sieluvihollinen saatana on sidottu tuhanneksi vuodeksi. Siis sitä ei ole, se on sidon. Niin siitä huolimatta Jumalan sana antaa ymmärtää, että ihmiset jotkut tekee syntiä. Jopa tuhatvuotisen valtakunnan. Ja heidän on tehtävä siitä parantaa. Eli se tulee siitä langenneesta luonnosta, se tulee lihasta. Tämä himojen seurauksesta syntynyt synti, on se sitten pienempi tai suurempi, niin kuin me ihmiset sitä luokittelemme. Ja se vie todella ihmisen aina sinne sieluvihollisen alueelle. Ja sieltä tulee astua ja päästä pois tuon parannuksen tekemisen syntien tunnustamisen avulla. Ensimmäinen korinttolaiskirja luku 15 kertoo tuosta paljon. Ja niin kuin me tiedämme, että meidän liha ja veri ei koskaan tule perimään Jumalan valtakuntaa. Ja vasta sitten siinä ylösnousemusruumiissa me ollaan vapaa tästä syntiin lankeemuksen seurauksista, puhtaita ja tahdottomia. Ei oman vaelluksemme ansiosta, vaan yksin ja ainoastaan Jeesuksen, tämän Jumalan uhrikaritsan, uhraamisen tähden. No sitten on tämä riivaajat, pahat henget, pahojen henkien ulos ajaminen. Tai sitten itse erottaa sitten, mikä tulee itse perkeleestä. Mutta me emme oikeastaan käy noihin, koska ne ei ole harvinaisia asioita. Ehkä ne vaatisikin paljon Jumalan sanan esille tuomista, koska niin kuin sanoin, niin Jeesus elämänsä päivinä tällä maan päällä, niin hän kohtasi paljon riivattuja ja vapautti heitä. Ja tänäkin päivänä Jumala antakoon niin kuin sellaista näkökykyä ja armolahjaa, että me näemme ihmisen, että milloin hän taistelee oman lihansa kanssa, vaan voisiko olla kysymys jopa jostakin hengestä, mikä hänessä hallitsee. Näitä vääriä henkiä, niitä on niin lukematon määrä, mitä Jumalan sana tuo esille. Niihinkään nyt oikeastaan sen enempää menemättä, niin, mutta että Jumalan pyhä henki haluaa niin kuin sen paljastaa. Sen verran sanon tähän, että kun ihminen tulee uskoon, niin siinä tapahtuu vapautuminen pääosin aivan kaikesta. Syntyy uusi luomus ylhäältä, jossa ei ole mitään pimeyttä. Mutta nyt, jos tämä henkilö on ollut tekemisissä pimeyden voimien ja valtojen kanssa, tavalla tai toisella, saatanan palvonnassa, syvemmällä siihen antautuneena tai jossakin muussa, niin silloin voi olla, että vaikka hän ulkoisesti tulee ja tunnustautuu Jeesuksen omaksi, niin on vaara, että sinne jää joku tämmöinen paha henkirikko. Ja se täytyy paljastaa. Ja sen ulos ajamisessa täytyy ensisijaisesti tietysti olla se, että tämä henkilö on valmis ja halukas luopumaan tuosta riivajäljestä. Joskus halutaan pitää siitä kiinni. Merkillistä, halutaan elää seurakunnan yhteydessä, voidaan laulaa ja ylistää Jeesusta, mutta silti tietoisena siitä minussa vaikuttaa riivaa. Tässä kun katson teitä ja sikäli kun tunnen teitä, niin mä voisin väittää näin, että yhdessäkään teissä ei vaikuta riivaa. Te olette sen vaelluksellinen todistanut. Eli ei mennä tässä niin kuin liian pitkälle ajatellessa näin. Perkeleestä sanon sen, että sehän, kun me vastustamme sitä, se käy meidän ympärillä, Raamattu sanoo, kuin kiljuva jalo. Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Toisin kuin vieraat henget tai lihan himot, jotka on meidän sisimmässä, niin perkele ei koskaan tule meidän sisälle. Poikkeuksen tekee Juudas Iskariot, kun sanotaan, että perkele meni hänen. Mutta kysymyksessä olikin harvinainen ja tärkeä henkilö, niin kuin Jumalan mainitsi. Mutta perkele, jota myös saatanaksi kutsutaan, niin se on aina meidän ulkopuolella ja käyttää erinäisiä asioita, jotka sitten pyrkii tulemaan. Mutta älä koskaan, eikä sun tarvitsekaan käydä semmoiseen rukoukseen, että sä rupeat ajamaan niin kuin saatanaa ulos jostakin. Koska se ei ole mahdollista. Vaan se ilmenee niin kuin jollakin muulla tavalla. Nämä. Mutta lihanhimot, ne on voitettu ja ristiinnaulittu. Älköön ne kukaan tai ketään teistä niin kuin liiaksi kiusatko, vaan tänäkin iltana niin kuin huomenna ja ylihuomenna niin kauan kuin Herran tulo viipyy tai kun sinä tässä ajassa elät ja tässä ruumiissa, niin muista sinä olet syntynyt ylhäältä uudesti. Ja ota tämä tosi asiaksi joka päivä, vaikka ääneen rukoile, että Jeesus, tänäänkin minä olen uudesti syntynyt, ylhäältä syntynyt. Niin silloin se jo murskaa kaikki pimeyden vallat ja voimat. Ja alistaa lihan langenneen luonnon tuo Jumalan hengen alaisuuteen. Hengelläkin myös kuolettakaa lihan. Hengessä vaeltakaa. Se on ennen kaikkea seurakunnalle uskottu tehtävä. Ja silloin valkeus lisääntyy. Ja pimeyden täytyy väistyä. Amen.